Viņa ir ļoti unikāla pērle, pat ne novada un ne Latgales, bet Latvijas un pat Austrumēropas līmenī, ja? Jo tā ir neogotika.
Līksnes baznīca sarkanos kīgļos neogotikas stilā celta un tik pāredzama tuvojoties ceļa posmā no Rīgas uz Daugavpili ir Daugavpils novada vērtība. To saka arī novada kultūras mantojuma daļas vadītāja Brigita Madelāne.
Tur ir īpašu roku pielicis arhitekts Vilhelms Neimanis un viņa ir viena no augstākām ēkām, viena no originālākām kompozīcijas veidā. Tur arī ir unikālas poļu viļņas ērģeles, ja, kuras arī pēc lieluma ir vienas vienīgās Austruma Eiropā, kuras bija tādas ražotas, ja, un skan ļoti skaisti. Un, jā, bet pagāja lūk gandrīz 100 gadi, kopš viņas ir atklātas jauna, baznīca prasa rūpes.
Jums ir vajadzīgs ne tikai baznīcai, bet mums katram un kur nu vēl baznīcai, kas ir mūsu to garīgos dvieseļis, veldze, kur mēs smeļamies šo spāku, ajam it kā ne tikai pie to varbūt dīveņa, bet ajam, nu varbūt arī pacelt acis uz augšu, un ja, tur ir caurums.
Caurumi baznīcas jumtā lika aktivizēties draudzē, lai lūgtu sabiedrības atbalstu jumta remontam. Jumta atjaunotne svarīga, atzīst arī Brigita Madelāne.
Protams, kā jebkurai citai ēkai, pēc pirmais jautājums tas ir jumts. Un lai arī ar draudzes spēkiem un ar pašvaldības periodisku atbalstu, jā, ir mēģināts lāpīt un veidot kaut kādus, jā, risinājumus, bet tiešām tā jumta konstrukcija ir samērā sarežģīta, un viss, kas tur ir jumtā būvēts, tas ir tiešām simtgadīgs, un ir vajadzīgs pilnīgi jauns jumts, lai mēs varam turpināt runāt par šo baznīcu, jā, ka viņa ir saglābta. Līdzekļi ir samērā lieli vajadzīgi, tur ir runa par simtiem tūkstošu, jā, vairākiem noteikti, un to, ko baznīcēni nav savos spēkos, jā, iespējams viņiem savākt. Un arī, kad runājām par valsts iespējām, kur ir glābšanas programma, tur arī nepilna puse tik ir iespējams no tā finansējuma iegūt. Jā. Tāpēc arī mēs sitam zvanu skaļu, jā, lai atrastu tos ceļus, atrastu iespējas un rastu finansējumu glābt tik unikālu kultūras mantojumu.
Vispār Līksnā ir diezgan daudz cilvēku. 50-100 varētu būt.
Svētkos, jā.
Nu, svētkos, nē, svētkos pilna baznīca. Praktiski nekad nav brīva vieta. Protams, grib jumtu, lai ūdens netricētu uz galvas, un tiešām tā baznīciņa pēc gadiem 10, tās nebūtu pilsdrupas.
Līksnes baznīca ir viens no Daugavpils novada turisma top objektiem, atzīst turisma speciāliste Jolanta Bāra.
Līksnes baznīca mums ir novadā, Daugavpils novadā ir viena no top 10 objektiem. Tas ir viens no tiem objektiem, nu, kas ir gandrīz vai pirmais, kas sagaida novadā Nīcgales akmens Līksnes baznīca, uz to ir noteikti jāaizbrauc, jāapskatās. Nu, protams, ka mums interesē, lai šī baznīca saglabātos un nebojātos, un tas jums tiešām būtu.
Cits jautājums ir finanšu piesaiste, un kam gala rezultātā būtu jāizņemas atbildība par šo unikālo sakrālo ēku, uzmanību vērš iedzīvotāju.
Tas pieder konkrētai draudze īpašums, un viņam arī ir kaut kāds savs iekšēji finanšu līdzekļi, bet jautājums tiešām, vai uz kā mēs uz šo lietu raugāmies, vai tas ir sabiedrības īpašums, vai tas ir konkrētas draudzes īpašums, un tad atkal parādās trešais apstāklis valsts, vai tas ir valstiski nozīmīgs objekts, un tad nu, ir jāsaprot, kas par to ir atbildīgs.
Tā ir garīgā vērtība, kas vajadzīga cilvēkam kā maize.
Ir pagājuši vairāk nekā 100 gadi kopš Līksnes baznīcas celtniecības. Laiks neglābim ir darījis savu. Caurumotā jumta seguma dēļ nesošās konstrukcijas ir stipri bojātas. Būv inženieru situācija baznīca atzīst par kritisku. Jumta remontam nepieciešami kopsumā 160 000 eiro. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.